Sendum íbúum fjallabyðar og landsmönnum öllum bestu óskir tandurhreina og gleðiríka jólahátíð og farsæld á nýju ári. Heilbrigðis eftirlitið.
Fréttavefurinn trölli.is sendir lesendum, viðskiptavinum og samstarfsaðilum nær og fjær bestu óskir gleðileg jól og heillaríkt komandi ár. Trölli.is skiptir máli.
Kæru ættingjar og vinir, sendum ykkur innilegar hátíðar kveðjur með óskum gleðileg jól og farsælda nýju ári. Stella, Palli og Sigurjón.
Bókaldstofan Hamraborg sendir viðskiptavinum um land allt bestu jóla- og nýjárskveðjur með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem að líða.
Karlakórinn í Fjallabyð sendir íbúum Fjallabyðar, velunnurum og landsmönnum öllum bestu óskir gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Kolla og Sveinn, Bylgjubyð 25, Ólafsfirði.
Sendi vinum og vandamönnum innilegar jóla- og nýjárskveðjur megi árið 2019 verða ykkur hamingjuríkt. Ástís Gunnlaugsdóttir.
Við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Þökkum fyrir allt liðið, Sigga, Þórður og synir.
Sendi ættingjum og vinum mínum mínar bestu óskir gleðileg jól og farsæld á nýju ári. Svanur Jóhannsson, Hornbrekku, Ólafsfirði.
Kæru ættingjar og vinir, við óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Bíbí og Steppi.
Holt menningarsetur á Hvammstanga sendir bestu óskir gleðileg jól og gott nýjár. Þökkum frábærar viðtökur á árinu og sjáumst sem oftast á því næsta.